Hvernig, hvar svaf heimilisfólkið? Hvar svafst þú?
Ég svaf í herbergi upp á lofti og það svaf tveir voru það í litlu, þetta var herbergi. Ég mandi, ég svaf í litlu svona beddi var það kallaður og það svaf ég og tveir aðrir sem sváfu í þessu herbergi og svo þetta var ekki, þú ertu svo fá herbergi.
Varstu ein í beddanum?
Já, ég var ein, það var svo mjög ór, sko. Það var bara fyrir einn, sko.
Var eitthvað lýsing í bænum?
Já, það voru lampar, svona kolalampar. Það var aldrei kola hjá okkur, sko. Það var komni þá, það voru þó komni, sko, lampar.
Var hann alltaf lýstur upp bærin?
Ólílampar, ha?
Var hann alltaf lýstur upp bærin?
Já, það var bara herbergi þar sem að var að vinna. Þar var ljós.
Var það ekki oft dimmt?
Jú, það var náttúrulega dimmt. Og svo náttúrulega þegar fólk voru að sofa, þá var slökkt á öllu.
Þú voru ekki verið myrkfælin?
Nei, það er ekki til því.
Ekkert leiðist í myrkrinu?
Nei, maður sofnaði strax, sko.
Sástu aldrei neitt draug þarna?
Ég var ekkert verið að drauga þegar ég var krakki. Og margir af kannski heilt þá.
Og heyrðir ekkert þá?
Nei, jú, maður heyrði drauga en það var verið að segja einhverja sögur svona. Ég man aldrei eftir því að ég hafa neitt. Verið sætt við það eða svona, tekið það eitthvað náður mér.
Þannig þú hefur verið eldhörð bara.
Já, ég held það, ég held ég ekki verið svona óskup. Lenir, svona eins og því leiti til.
Manstu eftir ég hafa veikst eitthvað?
Ég Man nú ekkert sérstaklega eftir því, ekkert sérstaklega. En ég held að ég hef nú fengið kýhósta og mislinga því ég var krakki. En ég man ekkert sérstaklega eftir því, ég orði mig veik. Ekkert eftir því.